Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ទៅដោយឃីវសំផនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាចៃវីពិបាកពិបាកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOAសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើនសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានរិះគន់ទៅលើការប្រកាសកេណ្ឌទ័ពបន្ថែមទៀតនិងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវផ្ញើសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយថាការគំរាមកំហែងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនដែលបានប្រាប់សម័យប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីញូវយ៉កអ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10,000នាក់ដែរបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរយៈពេលតែប្រមាណ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការកេណ្ឌទាហានបម្រុងនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការប្រកាសប្រមូលកម្លាំងនោះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រមាណ10,000នាក់បានមកចុះឈ្មោះដោយទឹកចិត្តរបស់គេដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំមានការកោះហៅនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរស៊ីមលីយ៉ាន់ស្គីដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកករបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបានៅក្រៅសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះជំនួបប្រជុំការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរប្រទេសគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកខូលីបាថាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែគោរពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំងនោះទៅជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីការធ្វើប្រជាមតិដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចថាជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្មាសអៀនមួយនិងគ្មានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ការបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានមួយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឈ្មោះទៅដាក់បញ្ចូលតំបន់ទឹកដីទាំងនោះទៅជារបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រៀមខ្លួនទទួលយកអ្នករត់ចោលជួសក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចពីការប្រកាសកេណ្ឌកងកម្លាំងដែលបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Nancy Faeser និយាយថាអ្នករត់ចោលជួសរុស្ស៊ីដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការគាបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរអាចទទួលបានការការពារជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាល្លឺម៉ង់វិញលោក Marco Buschmann បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថាហាក់ដូចជាមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនកំពុងចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីណាដែលស្អប់ការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋឆៃនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងមិនផ្តល់ទឹកដីមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកំណើតរបស់គេ ដើម្បីគេចវេះពីកម្លាំងកងទ័ពនោះឡើយប្រទេសឆែកបានប្រកាសយកគោលជំហរខុសពីបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះខ្ញុំដឹងថាមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនបានរត់គេចពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកពូទីនប៉ុន្តែអ្នករត់ចោលប្រទេសទាំងនោះដោយសារតែពួកគេមិនចង់អនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋរបស់គេនោះมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍សម្រាប់ទទួលបានទឹកដីមនុស្សធម៌នោះឡើយនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋឆែកលោកចេនលីប៉ាវស្គីដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយដែលត្រូវបានទទួលដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះ
អ្នកតាមដានសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាដើមចមបង្កឲ្យមានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានដឹងថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យឋានសួគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗគឺជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាប់មាត់សមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជានេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកតាមដានសង្គមចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេម៉ៃបានដឹងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះផងដែរថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគឺមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យទីសោយសុខឬឋានសួគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងប្រាប់ VA ថាអំពើពុករលួយដែលទំនងជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនជាដើមចំនៅពីក្រោយនៃការរីកដុះដាលល្បែងខុសច្បាប់នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើបំបត្តិអំពើពុករលួយហ៊ានចាប់វិធានការលើមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងជនបរទេសដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកក្រោមរូបភាពផ្សេងៗនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់លើមន្ត្រីដែលចាត់តាំងលើភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងនេះលោកថាបើមិនដូច្នេះទេកម្ពុជាអាចនឹងជៀសមិនផុតពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនិងមិនអាចបញ្ជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឲ្យគេចផុតពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញការចរាចរសាច់ប្រាក់កខ្វក់បន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបន្តដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រផេះនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នេះ
ល្បែងអនឡាញយើងមានតាំងពីយុគឋានប្រឆាំងបទល្មើសតាមអនឡាញតាំងពីអីហូរហែច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងហេតុអីយើងគ្រប់គ្រងល្បែងអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានទោះតែមានមន្ត្រីណាមួយដែលខុបខិតជាមួយនឹងពួកដែលរោស៊ីតាមអនឡាញល្បែងខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅរួចបាទ
លោកបន្ថែមថា
កម្ពុជាគួរតែចាត់វិធានការឲ្យខានតែបានដើម្បីបញ្ជៀសអំពីការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបានតើកាលណាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺវាជាហានិភ័យធំសម្រាប់កម្ពុជាគ្មានអ្នកវិនិយោគណាគេហ៊ានមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកយ៉ងកំអេងផងដែរថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងរាំងស្ទះដល់អ្នកវិនិយោគល្បែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាហេតុដូច្នេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទាញយកចំណូលសេដ្ឋកិច្ចពីល្បែងកាស៊ីណូនិងល្បែងភ្នាល់គឺកម្ពុជាត្រូវតែកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដោយមិនត្រូវឲ្យមានវត្តមានខ្សែស្រឡាយអ្នកធំដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនិងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងល្បែងស៊ីសង
យើងឃើញថាបញ្ហាពុករលួយឬក៏បញ្ហាដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចធំធំនៅពីខាងក្រោយជនជាតិចិនដែលជាមេបនល្បែងកាស៊ីណូទាំងអស់នោះអានឹងវាជាចំណុចគន្លឹះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត
់លោកប្រាប់ VA បន្ថែមថា
សិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាចង់ទាញយកសេដ្ឋកិច្ចតាមវិស័យល្បែងកាស៊ីណូនិងល្បែងផ្សងសំណាងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើម៉េចធានាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យល្បែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវហ្នឹងឬក៏ស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីសន្ទុះនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់ហើយការចូលមកប្រកបរបររកស៊ីផ្នែកកាស៊ីណូនឹងត្រូវតែមានខ្សែមានសាឡាយត្រូវតែមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកធំកາງពីខាងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះដែលរកស៊ីស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាលបែងស៊ីសងគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលបង្កជាការលួចឆក់ប្លន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលោកបន្តថាសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនៅកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូកន្លែងចាក់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមគឺមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងទេព្រោះវាជាបញ្ហាឬជាឥទ្ធិពលដែលកើតចេញពីលបែងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទោះតែជីដល់ឫសគល់នៃបញ្ហាទើបកម្ពុជាអាចបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនេះបានជាងនេះទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទលបែងទាំងអស់ដែលនៅក្រៅកាស៊ីណូនិងត្រូវរឹតបន្តឹងលបែងកាស៊ីណូបន្ថែមទៀត
ជារួមលបែងស៊ីសងជាឫសគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានពើលួចឆក់ប្លន់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិណាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិថោកថោកហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគេញៀនលបែងអញ្ចឹងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគេលេងលបែងកើតកុំឲ្យគេខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវតែមានការបិទទាំងអស់ទៅណាទាំងលបែងស្របច្បាប់ទាំងមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយការរឹតបិទទៅលើការលេងលបែងនៅកាស៊ីណូទៀតផងព្រោះអីលបែងនៅកាស៊ីណូនេះការហាមឃាត់ឲ្យបានដាច់ណាត់ទៅលើជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការទៅលេង
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញសារាចរណែនាំមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលបែងអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទដោយបញ្ជាទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឲ្យស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបលបែងទាំងអស់នោះនិងត្រូវជួយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីបន្ថែមទៀតសារាចរលើកឡើងថាពួកអូក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានជ្រៀតក្រោមរូបភាពអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ជំរិតទាបប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមក្រោយចេញសារាចរនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រួតពិនិត្យអាកាសជនបរទេសរស់នៅជាពិសេសនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុដែលពោរពេញទៅដោយជនជាតិចិនហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានរកឃើញបទល្មើសនានាជាច្រើនដូចជាការបង្ខាំងឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងដល់17ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការជួញដូរមនុស្សការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងការរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនជាដើមអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានដោះស្រាយនិងបង្ក្រាបនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការបង្ក្រាបលបែងឆ្នោតវៀតណាមការដកហ៊ុនម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លះត្រូវបានចោរកម្មពីកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូបានរាប់រយផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការវិនិយោគផ្លូវលបឿនលឿនប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារនិងការលម្អផ្លូវជាតិលេខ4នោះមិនមែនដើម្បីបម្រើឲ្យការកំសាន្តជាមួយលបែងខុសច្បាប់នោះទេពោលគឺក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគត្រឹមត្រូវអ្នកទេសចរត្រឹមត្រូវដើម្បីបានចំណូលកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺមិនមែនសម្រាប់តែខេត្តព្រះសីហនុនោះទេលោកសខេងបានចាត់ទុកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជាមេរោគដ៏កាចសាហាវដែលអាចបង្កឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សបទល្មើសគ្រឿងញៀនភេរវកម្មអំពើលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់បទល្មើសធ្វើទារុណកម្មការកាប់សម្លាប់ការសងសឹកការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បទល្មើសសម្អាតប្រាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេង VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះចំណែកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់និងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងលើគណនី Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តជំនួសវិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះស៊ីងសានទីងហៅឆាងឆឹងដែលបានរកឃើញជនបរទេសខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចំនួន141នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន130នាក់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់និងរកឃើញជនបរទេសចំនួន262នាក់បានបម្រើការងារដោយគ្មានបានការងារដោយជនបរទេសខ្លះត្រូវផាកពិន័យនិងខ្លះទៀតត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញនិងកំណត់ទីតាំងខាងលើនេះថាមាន6បទល្មើសដែលរួមមានបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បទល្មើសបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់បទល្មើសកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសសច្ចាកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនជនបរទេសចំនួន27នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការនគរបាលខេត្តដែលដកហូតវត្ថុតាមមួយចំនួនដូចជាអាវុធក្លែងចំនួន4ដើមទូរស័ព្ទដៃសរុបជាង 8,700 គ្រឿងកុំព្យូទ័រជាង800គ្រឿងខ្នោះដៃចំនួន4គូដំបងឆក់ចំនួន4ដើមនិងសម្ភារៈឯកសារមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសខៀវសំផនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យ91ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសាលក្រមឬបណ្តឹងសារទោសកាលពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីសម្រេចនេះបានក្លាយជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់តុលាការកូនកាត់មួយនេះដែលបានចំណាយពេលជាង16ឆ្នាំដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីពួកគេនៅរស់រហូតដល់មួយចំនួនធំបានស្លាប់អស់ទោះបីជាដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់ក្តីក៏តុលាការខ្មែរក្រហមនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតត្រូវធ្វើនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសវនាការទៅកាន់សាធារណជនជាដើមលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសរិះសាសាក្រមរបស់សាលាដំបូងដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងឈានទៅបិទបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការប្រមាណ16ឆ្នាំមកហើយ
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿង002/2ជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលតិសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនិងវិនាសឬវិសាលភាពនៃចេតនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយគៀសំផនសូមមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជំនុំចាប់ចោតទៅទីកន្លែងគុកឃុំវិញអង្គជំនុំជម្រះតុលាការគូប្រកាសបិទសវនាការ
ជាតំជើងក្រោកចូល
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហោះជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតក្នុងពេលប្រកាសសារីកាលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងអ្វីឡើយដោយសារនេះជាពេលវេលាប្រកាសសារីកាស្ថាពរមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកកុងសំអនថ្លែងថាដោយសារនេះជាការប្រកាសសារីកាស្ថាពរដូច្នេះលោកព្រមទទួលយកនូវការសម្រេចនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនមិនជាល្អឡើយទើបមានការប្រកាសសារីកាឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបន្តថាលោកខៀវសំផនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំចុងក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកខៀវសំផនធ្លាប់បដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកនិងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យតែព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនពួកគេពេញចិត្តនឹងការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
បើតើការពិតឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យវាស្លាប់ក្នុងចិត្តណាអឺសូមជំនាញប្រសាសន៍បើតើតាមដែលការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំការដែលជឿចាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអស់មួយជីវិតដូចតិចពេកពីព្រោះថាគាត់ហ្នឹងឥឡូវចាស់ហើយមិនដឹងស្អែកថាស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មិនដឹងតាចំពោះដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឈឺចាស់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាត់តងវិញខ្ញុំកាត់ខ្វះ100ទៅ200ឆ្នាំបើគាត់ស្លាប់ស្អែកស្អែកខ្ញុំសូមដាក់ខ្នោះគាត់ដល់គ្រប់ថ្ងៃដែល100 200ឆ្នាំហ្នឹងមិនយកចេញអានឹងខ្ញុំចង់ជំនាញភាសាថាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំ
ទេអានឹងមើលតាមខ្ញុំវាសមស្របនឹងអំពើគាត់ធ្វើនោះមែនប្រជាជនតិចណាស់រាប់លាននៅព្រើមើលខាងខ្ញុំផង
នេះព្រើបង្អត់ហ្មង
តា3កំប៉ុងឯមកផ្ទះ
លោកបន្ថែមថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាយូបន្តិចដោយសារលោកចង់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យបានលឿនទាន់ពួកគេនៅរស់រានចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺលោកកាំងកាច់អៀវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់និងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកប៊ិនឈិនអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រោយការប្រកាសសាលដីកាថា
ការប្រកាសសាលដីកាព្រឹកមិញនេះក្លាយជាថ្ងៃបិទទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអព្រុតកម្មព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ
លោកបន្ថែមថាតុលាការមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជារៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025រាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំសុននរិន VOA
ការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចៃវីជារឿងមួយសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងៗដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនីតិវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រាកអស់ពេល1ខែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងចូលធ្វើការវិញនៅសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងចូលវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានសម្លេងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនឹងដោយបានសម្រេចតាមរបៀបវិរៈខាងនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួចហើយនោះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រុងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ថ្មីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់ពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាជប់សម្រាប់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសឹងតែរាល់ឆ្នាំសមាជិកសភាមិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាចាយវាយមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30កញ្ញាទេដែលជាថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអស់ថវិកាចាយវាយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋតាមធម្មតាយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយធម្មតាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដំណើរការតទៅទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចាយវាយហួសពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិការហូតដល់ចុងឆ្នាំឬវែងជាងនេះនោះនៅឡើយទេការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាស្រ័យលើថាតើភាគីទាំងអស់អាចយល់ស្របគ្នាអំពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden សុំប្រាក់ចំណាយ47,000លានដុល្លារថែមទៀតដែលមានរួមជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំនួន13,000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង22,400លានដុល្លារសម្រាប់បន្តការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយថែមទៀតយើងចង់ផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះហើយចំពោះជំងឺអត់ស្វានិងកូវីដយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបយើងតែងតែប្រុងប្រៀបជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជាការអាប់គេឈ្មោះដែលពួកសាធារណរដ្ឋយករឿងនេះមកធ្វើជាបាយនយោបាយនៅពេលដែលសុខភាពរបស់ប្រទេសជាតិកំពុងមានបញ្ហាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបរៀងនៅក្នុងការយល់ព្រមតាមសំណើសុំថវិកាចាយវាយថ្មីរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយជជែកថាប្រកាសនេះគួរយកពីប្រាក់បំរុងទុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដែលមិនបានចាយវាយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគម្រោងចាយវាយតាមធម្មតាជាបន្តដែលកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែល្អប្រសើរសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាមានអាទិភាពសម្រាប់គណៈបក្សទាំងពីរយើងចាំមើលថាតើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ និងស្នើសុំអ្វីខ្លះនឹងថាតើត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្នុងរដូវក្តៅដែលបានលុបចោលសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយដល់ការពន្លូតកូនដែលត្រូវបានធានាដោយករណី Roe versus Wade នាំឲ្យមានសេចក្តីពីងច្បាប់ដែលការពារសិទ្ធិឯទៀតនៅកម្រិតសហព័ន្ធលោកស្រី Tammy Baldwin និងលោកស្រី Kristen Sinema សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ60សម្រាប់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាកាលពីខែមិថុនារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្រដៀងគ្នាដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន47នាក់លោកស៊ូមឺបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតអំពីសមភាពរៀបការនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់គាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកស៊ូមឺបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីទុកឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ចូលវានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងពីការបន្តការចាយវាយថវិកាដូចឆ្នាំមុនដែលអាចបង្កើនសម្ពាធលើពួកសាធារណរដ្ឋដោយបង្ខំពួកគេឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរាំងខ្ទប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការពិសេសស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតុលកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នឹងបើកសវនាការជាថ្មីនៅខែនេះដើមដំបូងគណៈកម្មាធិការនេះគ្រោងធ្វើសវនាការតែ7ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈរបស់ពួកគេអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតលើវិមានសភា Capitol ក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំលោកស្រី Liz Cheney តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីឈរឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈលោកសីកាលពីខែសីហាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកឈឹមអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងស្ដាប់អំពីភ័ស្តុតាងថ្មីៗដែលពួកគេទទួលបានកាលពីដើមរដូវក្តៅព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់គណៈអ្នកបោះឆ្នោតដោយបំភ្លឺមុខនីតិរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរមានគោលដៅបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការប្រើដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1887មួយដែលបានត្រូវពិនិត្យពិច័យនៅក្រោយការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាពីតុលបន្ថែមលើនេះគេរំពឹងថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីតុលាការដែលលោក Biden បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗហើយក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង8នាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាចទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការដែលលោកឆ្រាំមានឯកសារសម្ងាត់នៅផ្ទះលោកនៅម៉ាអាឡាហ្គោដោយសារតែសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបលើបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះលោកស៊ូមឺអាចសម្រេចលុបចោលសម័យប្រជុំពីអតីតនៅក្នុងខែតុលាដើម្បីទុកពេលថែមទៀតឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.